ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเตือนรัฐสภาสหรัฐว่าให้เร่งผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่และเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐเพื่อที่สหรัฐจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในวันจันทร์ว่าจะเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณปีหน้าออกมาได้หรือไม่สามารถเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ16,700,000 ดอลลาร์ซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้จริงๆอาจมีผลให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนต้องปิดทำงานชั่วคราวในวันที่1ตุลาคมนี้โดยสมาชิกรัฐสภาแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มทีพาร์ตี้ของพรรครีพับลิกันบางคนขู่ว่าจะออกเสียงต่อต้านงบประมาณฉบับใหม่ทุกรูปแบบที่มีงบประมาณสำหรับโครงการปฏิรูประบบประกันสุขภาพซึ่งจัดทำเมื่อปีค.ศ.2010หรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์รวมอยู่ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในวันจันทร์ว่าการตรวจสอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ไซปรัสรอบแรกนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วและจะมีผลให้มีการจ่ายเงินกู้งวดใหม่ให้กับไซปรัส113ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้เงินช่วยเหลือไซปรัส 1,300 ล้านดอลลาร์ในส่วนของ IMF นะครับไซปรัสได้รับผลกระทบจากวิกฤตการการเงินของกลุ่มยูโรทำให้ต้องขอรับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ต่างชาติคิดเป็นมูลค่ารวม 13,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา3ปีแลกกับการปฏิรูปโครงสร้างระบบการเงินของไซปรัสครับข้ามไปที่เกาหลีนะครับพนักงานชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หลายหมื่นคนเริ่มกลับเข้าไปทำงานที่สวนอุตสาหกรรมเคซองบริเวณพรมแดนของเกาหลีเหนือในวันจันทร์หลังจากที่ทางการทั้งสองประเทศนั้นสามารถตกลงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเริ่มเปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้อีกครั้งโดยเป็นการเปิดทำงานครั้งแรกในรอบ5เดือนบรรดานักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ต่างเข้าคิวยาวหน้าตู้แลกเงินสดระหว่างประเทศเพื่อแลกเงินวอนเกาหลีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินสกุลเดียวที่อนุญาตให้ใช้ในสวนอุตสาหกรรมเคซองภายใต้ข้อตกลงเปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้เกาหลีเหนือต้องอนุญาตให้บริษัทต่างชาติอื่นๆนอกเหนือจากเกาหลีใต้เข้าไปลงทุนที่เคซองได้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้การปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้อีกในอนาคตนั้นทำได้ยากขึ้นนะครับส่วนที่จีนครับบริษัทไชน่ายูนิคอมฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของจีนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ายอดจองโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่2รุ่นของ Apple คือ 5C กับ 5S ทางอินเทอร์เน็ตนั้นก้าวผ่านหลัก 100,000 เครื่องไปแล้วนะครับหลังจากที่ iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย iPhone ทั้ง2รุ่นนี้จะวางขายในสหรัฐพร้อมกับในประเทศจีนและประเทศอื่นๆในวันที่20กันยายนนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมหาเศรษฐีพันล้านชาวอินโดนีเซียแฮร์รี่ทาโนโซอีดิปโจผู้สนับสนุนการประกวดมิสเวิลด์ในอินโดนีเซียกล่าวตำหนิการตัดสินใจของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ให้ย้ายสถานที่จัดการประกวดมิสเวิลด์2013ทั้งหมดไปที่เกาะบาหลีเนื่องจากถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มมุสลิมแนวทางแข็งกร้าวก่อนหน้านี้ทางผู้จัดการประกวดได้ยกเลิกขั้นตอนการประกวดในชุดว่ายน้ำไปแล้วเพื่อไม่ให้ขัดกับวัฒนธรรมของชาวมุสลิมแต่ดูเหมือนยังไม่เป็นที่พอใจของชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจึงสั่งให้ย้ายการประกวดทั้งหมดไปที่เกาะบาหลีซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาฮินดูทำให้จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าการประกวดวันสุดท้ายจะจัดที่บริเวณใกล้กับกรุงจาการ์ตาในสัปดาห์หน้าต้องเลื่อนไปเป็นจัดที่เมืองนูซาดูอาทางใต้ของบาหลีในวันที่28กันยายนแทนเมื่อปีที่แล้วนะครับนักร้องหญิงชื่อดังเลดี้กาก้าก็เจอการประท้วงจากกลุ่มมุสลิมแนวทางแข็งกร้าวในลักษณะนี้เช่นกันจนต้องยกเลิกกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตในกรุงจาการ์ตามาแล้วครับครับทรงโพสต์ฟ้าผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ